بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: التوحيد هو حق الله على العبيد. أنا سمع متنزي وكتاب الله مفاضي توحيدي ni haki ya Allah tabarak wa taala kwa waja wake. Maana ili tauhidi yako itimie, uwe mkweli katika dini, lazima utofautishe baina ya haki ya Allah na haki ya viumbe. Na hili ni jambo linafahamika tu. Hata nyumbani kuna vitu ambavyo ni khasa kwa ajili ya baba, si ndio? Nyumbani kwako, na kuna vingine ambavyo kila mtu ana haki navyo. Kwa hivyo na Allah tabarak wa taala ana haki ambayo waja wake wanatakiwa waifahamu na wachunge haki hiyo wasipoteze. Qala an Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, imepokelewa hadithi kutoka kwa Muadh ibn Jabal as-sahabiyul jalil, وكان عالما من علماء الصحابة. alikuwa ni mwanachuoni huyu katika wanachuoni wa masahaba. وقد أرسله أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. mtume صلى الله عليه وسلم alimtuma Muadh kwenda Yemen kufikisha da'wa. baada ya nini? baada ya ilmu. قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ridf yani mtu akiwa na kipando alafu kwa amepanda, amekupakia mfano na pikipiki, akawa amekupa lifti, umepanda hapo, unaitwa ridfa. Lakini zama hizo palikuwa kuna pikipiki, wao una punda, ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ngamia wake anapanda, alikuwa na punda. Naye Muadh anasema kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ala himari, tukiwa juu ya punda. Yukalu lahu Ufairun, huyo punda alikuwa akiitwa Ufairu. Ufair maana ni dalili hii ya kufaa kuitwa vipando majina, vipando kavipa majina. Hadha dalilu, hii ni dalili. Ukawa na basikili yako kaipa jina fulani, ukawa na pikipiki yako kaipa jina fulani. Yajuzu dhalik wala ishkala fi dhalik, hakuna ishkali katika hilo. Au kawa na gari lako kalipa jina fulani, kwa si vibaya. Haya magari yanaitwa ngorika, wengine wanaita kina nani, sio shiriki kufanya vile. Sawa jamaa, inafaa kulipa jina, kipando chao kipa jina, kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipando vyake vina majina. Ufair miongoni mwa hilo, Ufair punda wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kimpanda anaitwa Ufayr. Punda wale ndio hawa. Kwani punda wale walikuwa na miguu nane? Ndio hawa wana miguu minne na wale wana miguu minne. Punda wa zama za mtume ndio hawa hawa punda wetu. Punda wako aina mbili. Kuna punda ambao ni himaru al-ahliya, humru al-ahliya. Maana punda wanaofugwa na watu, hawa ni haramu kuliwa. Walikuwa wanaliwa mwanzo wa Uislamu, baadaye ikashuka dalili ya kufuta ile nasi ya kuliwa. Katika vita vya Khaybar, mtume SAW alimtuma Ali kwamba nadi uambie watu kwamba Allah tabarak wa taala amekuharamishieni nyama ya punda, punda wa kufugwa. Maana aliona mtume SAW watu wameokoka moto mwingi huko, kuna masufuria yamewekwa kwenye mafiga, hawajui ni nini. Akauliza ni nini hiyo? Wakamwambia hiyo ni nyama ya punda. Faqala inna Allah tabaraka wa taala faqad harrama alaykum luhuma humur al-ahliya, Allah tabaraka wa taala amekuharamishieni juu yenu kula nyama wa punda anayefugwa. Faahriquha, mwageni vilivyokuwemo ndani yake. Wakamwaga masahaba ile nyama wakula. Na kuna punda al-himaru al-wahshi, punda wa porini, huyu analiwa, ambaye anaitwa punda nini? Punda milia. huyo ana ishikali analiwa, huyu ni halali kula. Ama huyu punda anatembea na watu huku, huyu haifai kuliwa. Hawa ni kwa ajili ya kupandwa, kama hivi naona mtume kwa anapanda na anapakia mtu. Na? Mgongoni. Au je, wanaona wamepanda mgongoni punda au ndawa? Wao hawawezi panda, ila punda wanapanda mgongoni. Faqala ya Muadh. Maana hapa kuna vitu viwili. Jambo la kwanza tumefahamu kwamba inafaa kupakia mtu hata kwenye mnyama umepanda ukampakia mwingine huko. Dalili yake hii hapa. Kitu kingine ambacho tumefahamu kwamba inafaa kipando chao kipa jina, si lazima kiwe mnyama. Kwa sababu ibra ni kipando. Na wale punda ni kwa ajili ya kupandwa na kazi nyingine. Faqala ya Muadh, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Muadh, ya Muadh, ewe Muadh, tadiri ma haqu Allahi ala al-ibad. Katika riwaya imekuja atadiri kwa hamza tulistifaham. Hivi unajua ni ipi haki ya Allah juu ya waja wake? Wa ma haqu al-ibadi ala Allah, na ni ipi haki ya waja kwa Mola wake, kwa Allah tabarak wa taala? Muadhi kwa vile alikuwa hafahamu, qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mwadha nasema nikasema Allah na mtume wake ndio wanaojua. Na kusema Allahu wa rasuluhu a'lam hii katika zama zake, maana mtume bado yuko hai. Amma baada mautihi unasema tu Allahu a'lam. Kuna khilafu ya wanawachuoni. Kuna baadhi yao wanasema ikiwa ni masala ambayo aliyabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam, inafaa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam hata kama ameshakufa. Lakini kauli ambayo ni aqrabu ila sawab wallahu a'lam ni kuishia kwa Allah, Allahu a'lam, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama akiwa mtume yuko hai, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqq Allahi ala al-ibad, hakika haqi ya Allah juu ya waja wake, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ni wamwabudu yeye peke yake na wala wasimshirikishe na chochote. Maana hii ni haqq ambayo iko kwa waja waifahamu, wamuelekezee Mola wao, muumba wao. Kwa maana miongoni mwa haki hizo wamwabudu yeye peke yake wala wasimshirikishe na chochote. Qala wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah tabarak wa taala, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, Allah asimuadhibu au hamuadhibu yule ambaye hakumshirikisha chochote, hakumshirikisha na chochote, Allah hamuadhibu. Na hii ni kama vile hadithi ya Jabir ibn Abdullah, mamata wa huwa yushriku, au mamata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atakayekufa naye anamshirikisha Allah chochote anaingia wapi? Motoni. Wa mamata wa lam yushrik billahi shay'an dakhala al-janna, atakayekufa hajamshirikisha Allah chochote anaingia peponi. Anaingia peponi. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala ameweka katika haki yake kwa waja wake kwamba yule ambaye hatomshirikisha akamwabudu yeye peke yake, akawa ni muwahid, ataingia wapi? Peponi. Lakini shay'an, zingatia neno hili shay'an. Watu wengine wanajua shirki lazima aende kwenye mizimu peke yake, ndio shirki hiyo. Mambo mengine sio shirki. Shirki iko mpaka kwenye muamala. Shirki ipo mpaka kwenye akwali. Maneno. Shirki ipo mpaka kwenye akida. Kuna mtu mwingine yeye anakuwa anafanya sababu, anazingatia ile sababu ndio inamuingia, ndio inampa riziki. Hii ni shirki. Maana mtu ana duka lake anasema hili, bila ile duka nakufa. Wakati anasema neno kama haya. Kama ingekuwa sio hili duka hili, tushapotea hapa. Eh? Wengine wanasema kama si baba wa taifa. Hii yote shirki. Watu hawajui, tunaona shirki na mpaka wanaona kwenye Islam, kwenye ramli. Lakini hata hii ni katika shirki. Kwa hivyo watu wafahamu. Lakini ukiwa haujui sasa, hauhukumiwi ndani ya huko mambo unajua. Ila ukishafahamu jiepushe na maneno kama haya. Sisi tunaelewana. Maana wengi walikuwa wanatumia maneno haya hawayajui. Hawajui kama haifai. Wanajua sio shirki. Kuna shirki mpaka ria. Kujionyesha ili usikiwe, ufanye kadha, yote ni katika shirki hiyo. Ndiyo maana angalia hadithi alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Ametaja nakira. La yu'adhib, la ni nafi. Na nafi imekuja mbele yake nakira. Nakira fi siyaqi an-nafi tufidu madha? Al-umum. Inafidisha umum. Kwa hiyo barakallahu fiku. Ishraki ya aina yoyote isipatikane kwako. Lakini baada ya maarifa, kwa sababu kama haujajua, Allah anasema wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Hatui ni wenye kuadhibu mpaka ujumbe ufike. Qala qultu ya rasul Allah, akasema Muadh ibn Jabal, nikasema ewe mtume wa Allah, afala ubashiru nnas, hivi ni siwabashirie watu hili? Ina, anapupa akawaambia watu, jamani msipomshirikisha Allah ni kiponi خلاص na Allah hatuadhibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la tubashirhum, usiwape bishara ya hilo. Kwa nini? Fayatakilu, watazembea, watabweteka, hawatafanya matendo mengine ya kheri. Unaona? Lakini Muadh akaja akaisimulia hii hadithi. Ameambiwa la tubashiruhum, baada ya umma yani zama zimeenda na hofia umauti, akamwambia kuna hadithi niliambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, afaqala la ubashirukum, lakini naogopa kufa na hii dhima. Akawasimulia sahaba na akawaambia wale mdiriki, hakadha innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'ina. Kwa haifai kunyamazia ilmu ukiwa umefanya nini, umeifahamu au umeijua. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nari yawmal qiyamah kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hadithi hii inatuambainishia kwamba kuna haki ya Allah tabaraka wa taala na kuna haki ya viumbe. Kwanza hii haki ya Allah unatakiwa uitekeleze wewe mwanadamu, kwa sababu haki imeamrishwa mzifikishe kwa watu wake mahala husika. Inna Allah yamurukum an tuaddu al-amanati ila ahliha, amana haki ifikishe kwa mahala husika. Usichukue hii haki ya Allah ukampa kiumbe, si tunaelewana, ukampelekea kiumbe ambaye la yamfa, hanufaishi wala yadhur wala hadhur, ukampatia haki ya Allah anayenufaisha na kudhuru. Hapo na kumechanganya mambo. Unatakiwa umwabudu Allah tabarak wa taala peke yake bila kumshirikisha na chochote. Na namna gani utaifahamu shirki? Kwa kukaa darasani kusoma. Ashirk haifahamiki hivi hivi tu, sababu shirki na sampuli zake nyingi. Kuna shirki ndogo na hiyo ni shirki, kuna shirki kubwa. Ndio maana baadhi ya wanachuoni wametembea juu ya madhhab kwamba hata shirki ndogo ukifa hujatubia Allah akusamehe. Hata shirki ndogo ukifa hujatubia Allah akusamehe. Minhum ibn Uthaymeen rahimahullah alipowa tafsiri ile aya kaulu Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, kwamba an ni masdaria, kwa hiyo takdiri yake inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi, shirki aina yote, saghiran kana au kabira, iwe ndogo au kubwa. Almuhimu watu wajiepushe na shirki katika akwali, katika aqida, katika matendo, katika muamala. Jiepushe na shirki kwa aina zake zote na sampuli zake. Ni sehemu, ni sababu ya kupata msamaha wa Allah, hata kama una madhambi mengine huko pembeni. Sisi tunaelewana. Hata kama una madhambi, maadamu huna shirki, ni sababu ya kuingia peponi. Hata kama una madhambi, maadamu hujamshirikisha Allah, ni sababu ya kutokuadhibu. Hakuadhibu yani. Na katika shirki watu hawajui. Miongoni mwa sampuli za shirki bid'a. Bid'a. Maana sasa mnaelekeza tashiria kwa asiyekuwa nani? Allah tabarak wa taala. Halafu mnasingizia kwamba hii tashiria ni ya nani? Ni Allah tabarak wa taala. Mubtadi, mtu anayezua, amejalia nafsi yake kama vile ni sharikun lillah, anashirikiana na Allah katika kuweka sharia. Kwa hiyo sampuli ya shirki huko. Ndio maana ikaja hadithi ile Anas bin Malik katika Mu'jam at-Tabarani al-Kabir, inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Allah amefunga tauba, mlango wa tauba kwa mtu wa bid'a ameufunga mpaka aache ile bid'a yake. Mpaka aache ile bid'a. kwa sababu bid'a ni sehemu miongoni mwa sehemu za nini ya sheria, na al-musharri'u huwa Allah wahda, mwenye kuweka sheria ni Allah tabaraka wa taala pekee yake, si kiumbe mwingine. Kwa hiyo unapoweka sheria ndani ya dini kama vile umejifananisha wewe na nani, na Allah tabaraka wa taala katika mlango wa sheria, na hili ni dhambi kubwa sana. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika nunia lillahi haqqun la yakunu li ghairi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqan. Allah ana haqqi ya Allah haimi kwa kiumbe kingine kwa yote zaidi yake yeye tabaraka wa taala peke yake, na mja wake waja wa Allah wana haki, lakini hizi haki zote ni mbili tofauti, si sawa. Basi sijalie haki ya Allah kuwa ndio haki ya kiumbe, au haki ya kiumbe kuwa ni haki ya nani, ya Allah, bila kupambanua baina ya haki hizi mbili, si tunaelewana? Kwa hiyo kadhalika kwenye hadithi na fawaid, miongoni mwa faida, unapoona jambo kwamba ukiwaambia watu kwa wakati huu huende kaje kaleta wakazembea wasifanye kadha, usiwaambie. Hapa ndio ile kaida ya juzu taakhiru albayan ila wakati alhaja, mpaka wakati wa haja ufike. Maana hapa haikuwa ni wakati wake, ningekuwa ni wakati wa kuambia haya maneno mtume asingemwambia usiseme, sababu yeye hafichi ubayan wala hafichi albalagh kwa wakati ambao unastahili. Ukiona mtume sallallahu alayhi wasallam chelewesha, maana yake ndio hikma yake anatakiwa ichelewe. Sisi tunaelewana? Si kwa maana kwamba mtume alikuwa hatupendi khairi waijue wale. Alipenda waijue, lakini kwa muda fulani wataijua. Ndio maana akamwambia la tubashirhum fayatakilu. Sababu yeye hatumwi akaacha kufikisha. Sababu Allah tabaraka wa taala anamwambia balligh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka min an-nas. Ameamrishwa afikishe. Ama ikiwa ndo wakati inahitajika, la yajuz, lazima ufikishe wakati huo. La yajuz ta'khiru al-bayan an waqti al-haja. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadith imepokea Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Naona tuishie hapa. Hii hadithi ihifadhiwe vizuri. Hadithi za nusus za tauhid na ikhlas hizi. Hadithi ya Muadh ibn Jabal. Nakutafi bihali. Kuna ishikali yote kwenye hapa? Naam. La yajuzu dhalika. Hilo halifai. Sasa sunna ndo dini. Na kwa wacha wafanye mabidaa yao hapo fanye. Sasa utakuwa unaona munkari ukemei. Na mtume anatuambia man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Katika riwaya wala isfalaysa wa ra'a dhalika min al-iman habata khardalin. Hakuna imani baada ya hapo. Kwa hiyo utakuwa unachukia kila siku unachukia kufikisha fanye kumanzila ya mwisho, ratiba ya mwisho, ile martaba ya mwisho. Wewe kuchukia tu kila wakati. Haifai. Kwa hiyo unafundisha dini vile ambavyo ameamrisha Allah na mtume wake. Usiseme nafundisha kinyume nyume ili watu wanipende. Au usifikishe haya mambo nikiyafikisha. Ukimwona unafanya madhambi ndio mwambie si ndio dini. Maana madhambi mnafanya bid'a ndio bid'a yenyewe hii. Tofauti na yale maneno ya Ubaid al-Jabir. Kwamba la basa unaweza kufanya kwenye msikiti ya watu wa bid'a, tena wanakuamrisha lazima upande kwenye mimbari uzungumzie uamrishe watu wahudhurie maulidi. Kwa balaa basi bidalika. Ila tuseme usiombe jamani njooni kwenye maulidi, wewe zungumzia fadhila za kuzaliwa mtume, zungumzia fadhila yani tarehe amezaliwa lini, mwaka aliozaliwa, zungumzia sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio umeshajiisha maulidi. Maana wao watatangaza baadaye, jamani hutuba umeisikia jioni maulidi. Ni haifai. Mambo ya haramu haya. Hizi fatawa za Ubaid al-Jabir. Lakini wao hawazioni kama ni dhalalati. Wanaona hii ni sunna. Subhanallah. Hada dhalalul ba'id. watu wa bid'a wanabainishwa hali zao, lakini kwa kutumia uslubu ambao ni mzuri. Wajadilhum billati hiya ahsan. Usianze kuwatukana na kusema kadha, sawa, wataelewa tena, hawatakubali dawa yako tena. Ila kutumia njia nzuri watakubali dawa. Ishkalun akhar. طيب سبحانك اللهم الحمد لله.